President, grønere, rausere, mer sosialliberal. Sentrumspartiet Venstre sitt mål når vi gikk i regjeringsforhandlinger tidlig i år, var å dra politikken til regjeringen i enda grønere, rausere, mer sosialliberal retning. Nærere sentrum. Og du skal lese regjeringserklæringen med rimelig skoddetunge briller, for ikke vi er samt i at vi lukkes med det.
Du akkurat hørte, det var parlamentarisk leder Terje Breivik sitt innlegg i trontaledebatten i 2018. Men det lå enormt mye arbeid bak det gode forhandlingsresultatet som han snakket om her. Mange timer med regjeringsforhandlinger og forberedelser, masse frustrasjon, masse nye forslag og gjennombrudd. Jeg tar en prat med Terje for å lære mer om hvordan han jobber for å få gjennomslag for Venstre i forhandlinger. Velkommen, Terje.
Tusen takk.
Ja, vi skal ta en prat i dag om forhandlinger, for det er vel få i Venstre som har vært i så mange forhandlingssituasjoner som du har. Det er vanskelig å oppsummere det. Men tenker du på forhandlinger som en nødvendig plikt for å lykkes med politikken, eller er det noe du også tenker er litt gøy?
Det er ikke mest at det er kjempekjekt. Altså, da sitter du bokstavlig talt rundt av bordet som påvirker de endelige avgjørende. Og da du sier, måten du sier det på, måten du har forberedt deg på, og ikke minst hvor mye du legger vekt på ulike ting som du dette skal jeg bare få til, kan jo være helt avgjørende for hva som vet en ny norsk politikk. Og så hender det jo at du synes det er ræva og kjedelige lange dager, og særlig hvis det er tema som ikke du er like engasjert på, men i stort så er det jo et udelt privilegium å kunne sitte rundt et forhandlingsbord som i realiteten skal endre norsk politikk.
Hvordan er det du forbereder deg til en forhandlingssituasjon?
For først så handler det ikke da bare om meg og min person, sant? Å forberede seg til en forhandlingssituasjon handler jo primært om at vi gjør en god og grundig jobb i partiet i førekant. Altså, dette starter jo egentlig med programmet som man gir intervall på, ideologien, hva er det virkelig viktig for Venstre å få gjennomslag i disse forhandlingene. Og da kan vi enten det forhandlinger om et revidert nasjonalbudsjett, hvor man bare skal flytte på, i denne sammenheng, småsummer, et par hundre millioner totalt sett, så er det jo viktig at man prioriterer saker som er i samsvar med Venstre sin politikk, ideologi, profil. Til store saker som en regjeringsplattform, sant? Hvor vi sitter i et forhandlingsrom i to veker pluss, 13, 14, 15 timers dager, hvor egentlig forebuingsarbeid er vel så viktig som det arbeidet som faktisk skjer inne i selve forhandlingsrommet.
Handler det iblant også litt om utholdenhet? I sånne situasjoner, når du snakker om to uker med 14-15 dager?
Ja, definitivt. Det er jo som min gode kollega og venn Ola Elvestuen pleier å si. Den som holder ut lengst er vinneren. Så kan det jo sånn sett være en ganske tøff kamp. Da, for, sant? Jeg har jo sett og forhandlet med noen av de mest utdannede politikerne i norsk politikk. Så det er jo en krevende øvelse, og ikke minst for en kropp som min som klør ut å komme seg ut i fysisk aktivitet. Men det er ikke tvil om at utholdenhet og det som virkelig ikke gir seg for om du ikke får gjennomslag i første omgang, eller du synes det ser håpløst ut, det er helt avgjørende i forhandlinger.
Har du en fast strategi som du bruker, eller kan du snakke litt om de ulike metodene du bruker for å lykkes i ulike forhandlinger?
Altså, det viktigste er jo å forberede seg godt, sant? Altså, å vette enige, og er med flere fra samfunnet, i regjeringsplattformen, så sitter vi i regjeringsforhandlinger, så sitter vi jo tre stykker inn i rommet, sant? Partileier og de to nestleierne. Og da har jo vi tenkt igjennom og vært enige og klarert bakover, enten det er i sentralstyret, det er i landstyret eller det er i stortingsgruppa, om hva som er Venstre sine viktigste prioriteringer. Og i tillegg så fordeler vi jo arbeidet med OK3, ja, forskjellige ansvarsområder, så er det jo å fordype seg og virkelig kunne området En ting jo de ideologiske grunngivningene som viktige, for hvordan dette bare så avgjørende for partiet, at det får vi ikke gjennomslag for det, så kan vi ikke signere en avtale. Så de to tingene er kanskje det desidert viktigste. Altså du må kunne området rimelig godt. Og særlig i regjeringsforhandlinger, så sitter du og forhandler, altså medforhandler i de andre partiene som er ganske godt over gjennomsnittet orientert i norsk politikk og kan sitt fag. Så kunnskap gir jo også makt i forhandlinger.
Og så vil jeg tro at den bakgrunnen du har som generalsekretær, og at du har en god fartstid i Venstre som gjør at du kjenner folka over hele landet veldig godt, gjør at du har på en måte en ryggmargsrefleks som også gjør det lettere å forhandle, for du vet hvordan folk i stor grad vil reagere på det ene eller det andre utfallet, og hvor grensene går.
Ja, altså det kan jeg sikkert diskutere, men det er klart, i alle disse forhandlingene som jeg har vært gjennom, sånn at enten det har vært statsbudsjett, revidert budsjett, det har vært regjeringssonderinger, det har vært regjeringsforhandlinger, det har vært forhandlinger om å få et flertall her på huset for å få oljefondet til å trekke seg ut av selskap som har kål helt eller delvis i porteføljen, som også var ganske krevende forhandlinger i over et helt år. Så handler det jo veldig mye om å ha god kontakt med og partiorganisasjonen. Så da er jo, og heldigvis er jo med et parti med veldig kort avstand, enten det er på lokallagsnivå, eller det er fylkesnivå, eller det er stortingsgruppa, landsstyret, sentralstyret.
Hva er den rareste forhandlingssituasjonen du har opplevd?
Ja, rarest, men det som i alle fall så var en forhandlingssituasjon som gav et veldig godt resultat. Høsten 2009, etter vi hadde tapt valget, da var jeg generalsekretær og sekretariatsleder for stortingsgruppa, 50-50-stilling. Det var jo en ekstremt tøff situasjon for stortingsgruppa, redusert fra 10 til 2 representanter. Plutselig så var vi økonomisk fallitt. Vi måtte, meg og Trine, som da på en måte satt igjen med ansvaret, måtte da sparke over halvparten av de tilsatte i løpet av 2 dager. Vi måtte få stablet på beina et nytt budsjett med en helt annen økonomi enn vi hadde bare for 3 dager siden. Og Stortinget hadde den gang ikke heller et partifinansierings- eller partigruppefinansieringssystem, som hadde kalkulert inn at et ettermåten stort parti plutselig miste alle inntektene sine over natta. Så møtte jeg tilfeldigvis min gode partisekretærkollega og venn Martin Kolberg i stortingsrestauranten, og la på bordet bekymringen min og den prekære situasjonen for Venstre. Og så sa bare Martin kort, Terje, jeg skal se hva jeg kan gjøre. Jeg skal ta en telefon til Jens. Og så gikk det bare i kort tid, og så ble finansieringssystemet endret sånn at vi i alle fall kunne fortsette med minimumsbemanning. Så det var i alle fall egentlig ikke en forhandlingssituasjon, men som gav et veldig godt resultat.
Mm. Er det mange forhandlinger på Stortinget som egentlig er viktigere enn de som synes i offentligheten? For det er veldig mange forhandlinger som får veldig mye oppmerksomhet rundt store saker og rundt budsjett. Men som du nevnte i sted, så noen forhandlinger pågår i et år og går litt sånn og ulmer i bakgrunnen. Er det ting som har vært, altså kanskje de mest dramatiske tingene har vært forhandlinger som egentlig ingen i pressen har fulgt så tett med på?
Ja, jeg tror svaret på det egentlig er ja. Sant? Og det er jo det som er, hvis jeg skal komme med en sånn liten bekymring på vegne av demokratiet, og ikke minst sånn som det utvikler seg nå, hvor sosiale medier og klikkjournalistikk så til de grader og avgjørende for et politisk partis oppslutning og for en politikers renommé, så er det klart at veldig mye av de forhandlingene som flytter norsk politikk fremover, til dømes forhandlingene om å få uttrekkskriterier for oljefondet, som gjorde at oljefondet faktisk kan bruke makten sin som verdens mest attraktive investor, til faktisk å utgjøre en forskjell på at selskap som har kål helt eller delvis i porteføljen, risikerer at oljefondet ikke enten ikke går inn på egen side eller trekker seg ut. Det er det forhandlinger som egentlig foregikk på kontorene til viktige politikere i ulike partier her på Stortinget i nesten et helt år, og gikk helt under radaren. Men den jobben skal også gjøres, og hvis ingen gjør den jobben, så oppnår du ikke den type resultat. Så det er klart det er mange forhandlinger som er ganske viktige, som egentlig aldri får noe publisitet.
Har du noen gang følt deg direkte lurt av de du har forhandlet med?
Ja, det har jeg helt sikkert. Jeg er jo ikke typen som går og tenker på sånt, så da har jeg i så fall glemt.
Men for å gå tilbake til det vi egentlig har snakket litt om underliggende her hele veien. Du har i denne stortingsperioden forhandlet frem to regjeringsplattformer. Først Jeløya-plattformen, og så Granavolden-plattformen. Kan du fortelle litt om hvordan det var, og hvordan dynamikken i rommet var under de forhandlingene, og hvordan det skiller seg fra andre forhandlinger?
For det første er jo regjeringsforhandlinger utrolig omfattende, sant, og langvarige. Begge disse to forhandlingene, Jeløya var kanskje en dag kortere, men det varte jo i cirka 14 dager. Og det er ikke bare 14 dager, men det er bokstavlig talt 12-13 timer minst hver dag rundt selve forhandlingsbordet. I tillegg til at vi bor sammen, sant? Vi er jo på isolerte hotell, politibeskyttet. På Jeløya så var det, tror det var totalt 54 politifolk pluss PST sine livvakts på toppen av dette her. Som på en måte passte på oss. Men begge forhandlingene hadde helt sin egen dynamikk, og var, selv om de var like i grunnoppbygget, så var de jo veldig ulike i måten det skjedde på.
Ja, for det er jo også stor forskjell å forhandle tre parter og forhandle fire parter.
Ja, det er klart det var en merkbar forskjell når vi satt oppe på Granavolden, hvor KrF kom inn som fjerde mann. Og det var jo ulik tilnærming ifra partiet. Altså, sant, FRP hadde vi jo forhandlet med før på Jeløya. FRP hadde litt annen tilnærming på Granavolden enn på Jeløya i sin forhandlingsstrategi. Så får du jo et parti til som du kan knyte allianser med. Sant? Det sier seg jo selv at med KrF inn i rommet, så hadde vi jo en god alliansepartner på politikkområdet som klimamiljø. Men så er jo det stikk motsatte tilfelle, sant? Du får jo også et parti til som du på noen områder har en større avstand til, eller kanskje du har til de to andre partiene som satt der fra før. Som til dømes på bioteknologi og den type spørsmål. Og så får du jo inn flere personer. Det er klart, sant, i forhandlinger, en ting er at vi er forskjellige partier, men vi som har sett inn i disse rommene har jo levt et langt liv sammen og snakket mye sammen, så du utvikler jo også personlige relasjoner. Og hver person som sitter inn i et rom påvirker jo atmosfæren og kall det måten som er akseptert, ja, hvordan du ordlegger deg og den type ting. Da. Så det er... Ja, spennende med flere, men på den ene siden er det en fordel, på andre siden så kan det være mer krevende.
Kan du fortelle litt om hvordan Venstre jobbet under disse forhandlingene gjennom disse to ukene, og kanskje også litt i forkant?
Ja, i førekant, det er sant, det er jo veldig, mesteparten av jobben skjer jo egentlig i førekant, sant, med en rimelig omfattende jobb fra sekretariatene, altså rådgiverapparatet både på Stortinget, de som jobber i regjeringen, men også rett og slett kvalifisere oss forhandlere til å kunne politikkområdene, og særlig Venstre sine viktigste politikkområder, men også de politikkområdene som de andre partiene legger stor vekt på, som vi kanskje ikke er like happy for. At vi kan de så godt at vi også kan argumentere imot på en klok og god måte. Når du først kommer til samme forhandlinger, til selve forhandlingssituasjonen, og du har flyttet inn, enten det var på Jeløya eller det var på Granavolden, så er jo dagene veldig, veldig like i stort. Frokost 7:30 til 8:00, så har vi et intern forberedelsesmøte. Da er det jo med tre sjefsforhandlere, altså partileire og de to nestleire. Så har vi hele tiden hatt med oss Audun Rødningsby inne i rommene som sekretær, som sitter og skriver og følger med. Og så har vi jo hatt et korps av rådgivere som også har vært fysisk til stede hele tiden, som har sittet på bakrommet, som vi kaller det. Og de sitter jo parat og jobber jo hele tiden med å lage oppdaterte notat eller svare ut krav fra de andre partiene. Møtes til forhandlinger som typisk 8:30, 8:30 eller 9:00. Og så sitter vi i realiteten i sammen, kun avbrotten av korte pauser sånn innimellom, og så en lunsj, og så gjerne en kaffepause på ettermiddagen, og så sitter vi til middag om kvelden i 7, pluss minus 7. Så er det middag, og så har du interne møter igjen, og av og til har du også, er det også behov for tverrpolitiske arbeidsgrupper som skal fordjupe seg på et tema som er vanskelig. Det kan være bilavgifter, det kan være landbrukspolitikk, det kan være bioteknologi. Så da har vi liksom fordelt dette på de enkelte aktørene inne i rommet, så har vi med oss en rådgiver, og så setter vi på kvelden litt inn i natten og prøver å være enige i et mindre rom da, i et mindre forum. Ja, og sånn går nå dagene.
Ja, sånn går dagene, og det går fort, men det er intensive forhandlinger, og hele denne perioden så er det nesten litt som et reality show, hvor dere er innestengt på et hotell. Det er ingen som får komme inn, det er veldig streng adgang, og mediene står utenfor og vil ha kommentarer om den minste flik, enda dere i praksis ikke kan si noen ting, for ingenting er jo ferdig før alt er ferdig. Alt kan jo endre seg helt til det siste. Hvordan føles det å være inne i den bobla der, og ha det medietrykket utenfra, og også andre eksterne aktører som prøver å påvirke forhandlingen inne i rommet?
Altså det som du sier, du gjenger i realiteten inn i bobler, så du kobler litt ut verden der ute. Altså, du må bare innstille på at nå er disse to vekene her, så er jobben din egentlig å kunse og gjøre det du kan for at Venstre skal få gjennomslag for sin politikk, og så bidra til at helskapen dette så god og så lett å leve med oss, og ikke minst lett å forsvare som overhovedet mulig her. Og medier som står utenfor, tenker du nesten ikke på. Altså, du ser det jo at de fysiske, altså på Granavolden, så stod det jo tidligvis og fraus rimelig heftig. Da. Så jeg synes jo litt synd i de. Da var det jo noen dager med rimelig sterkt og godt vintervær. Så var det jo andre dager hvor det var så flott at det var jo dritmisunnelig på journalister som kunne ta skinn av fatt og nyte de vanvittig flotte skiløpene som gikk rett ut forbi forhandlingsrommet. Men som sagt, du gjeng inn i bobla, og du konser de to vekene det var.
Mm. Hvordan, du sa jo tidligere at du har en kropp som sitter etter å komme i bevegelse når du sitter så lenge stille. Hvordan løste du det under disse forhandlingene, det å ta vare på deg selv oppi det hele? Nei, du har noen metoder.
Ja, du utvikler jo litt sånn syke metoder da. Så jeg hadde jo med meg hovedlykt, så jeg hadde jo vært ned på butikken og kjøpt meg noen knekkebrød, så jeg stod grytil opp i 16:30 og åt noen torre knekkebrød og litt vatten, og så var jeg ute på ski en time eller to med hovedlykt før frokost. Og så skulker jeg og kjølser noen middager som jeg heller nytter høve til å komme meg ut anten på springing eller ski. Da. Jeg var ikke helt alene om det, men det var noen andre som gjorde det samme. Da. Så, men dette er jo på en måte litt paradokset. Altså, vi sitter jo og diskuterer folkehelsepolitikk, og så klarer ikke vi å organisere forhandlingsdagene sånn at vi får noen luftepauser av et visst format. Da. Men det er to veker.
Mm. Men da fikk du dine lommer til å tømme huet og holde kroppen i gang?
Ja, det er fint med litt egen kvalitetstid.
Ja, og med ski så var det jo fordel at begge regjeringsforhandlingene var i januar.
Ja, Jeløya var ikke noe skiløp, men det var jo til gjengjeld et kjempeflott joggeterreng rett ut forbi.
Og treningsrom i kjelleren?
Ja, det var et prima treningsrom i kjelleren. Det var flotte fasiliteter. Mm. Jeg husker særlig Granavolden som er ferskeste minnen. Jeg sette meg i bilen, da var vi 2 dager på øvetid, så vi satt jo i mer enn 2 veker. Så jeg sette meg i bilen klokka 7:30 om kvelden og skulle kjøre til Oslo. Jeg skulle ikke hjem til Ulvik, men jeg skulle hjem til Oslo. Så fikk jeg den der følelsen, slipp for min fri der vår. Og jeg var helt ubeskrivelig deilig og endelig var ferdig.
Ja, den var seig. Den tok lang tid. Ja. Det var, kan hende der, det at det var den andre forhandlingen for Venstre som gjorde det, men den føltes mye lenger.
Ja, da tror jeg nok. Sånn for min egen del, altså grann over siste natten, så sov jeg nesten ikke et minutt, for at jeg var virkelig tvendesinn på om dette er godt nok, at jeg kan gå god for det, som parlamentarisk leder.
Mm.
Og så fikk vi heldigvis siste dagen, egentlig helt på tampen, noen betydelige, kallet grønne gjennomslag, altså flere ting som gikk på klima og miljø, som var avgjørende for at jeg følte meg trygg nok at dette kan jeg stå inne for.
Mm. Hva tror du er lurt for, og nå snakker jeg ikke bare om en regjeringsplattformforhandling, for det er jo det egentlig de færreste som opplever, men forhandlinger generelt, hva tror du skal til for å lage en god forhandlingssituasjon sammen?
Nei, for først, det mellommenneskelige aspektet er jo viktig, altså dette forebygger godt, sant? Men forebygger også godt på motparten sine viktige ting, ha respekt for det, sant? Og lytte med andakt. Dette er jo ikke nødvendig, du får ikke nødvendigvis gjennomslag med å på en måte si tvert nei. Jeg pleier ofte å bruke et bilde, skal du stoppe et nashorn som kommer imot deg i fullt firsprang, og du stiller deg opp rett framfor deg, så går ikke det så bra. Men springer du på siden av deg, dunker albogen litt inn i siden på deg, så kan du kanskje sakte men sikkert flytte deg i din retning. Så da så også, og det er klart at når du skal forhandle med tre andre parti, så må du nødvendigvis være innenforstått med at det er deg om å få noen gjennomslag som er viktige for de partiene. Sant? For dette er jo litt ta og gi. Og vi skal tross alt lage en plattform som fire parti skal leve sammen om i et ganske heftig regjeringssamarbeid og travle dager.
Er det hendt at du har følt at presset på en forhandling utenfra har vært så sterkt på både kanskje Venstre, men også andre aktører, at det har vært vanskelig å forhandle, fordi at man ikke har fått denne boblen til å faktisk sette seg ned inne i rommet og snakke sammen?
Uten lobbyisterne så hadde vi jo egentlig vært dårligere forhandlinger. Sant? Det er klart, vi politikere er jo helt avhengige av lobbyister for å på en måte vette oppdatert og dyktiggjort på hva som faktisk rører seg, men selvsagt ikke ukritisk. Og jeg kan ikke erindre at jeg har opplevd press fra lobbyister som sånn ubehagelig, eller at det da forstyrrer forhandlingene. Og det er klart, når du først ser til forhandlingssituasjonen, så er jo regelen at da har du jo egentlig bestemt deg for hva du vil. Så da er ikke du så usikker, sant? Da er det egentlig kun dynamikken, argumentene ifra motparten eller de andre medforhandlerne i andre parti som eventuelt kan bli krevjende, da. Og ikke presse utenifra sånn sett. Men du har jo da hele tiden bak og sagt på at Venstre skal jo leve med denne avtalen som til slutt eventuelt signerer. Så da ligger jo hele tiden i bakhovet og er retningsgivende.
Mm. Du har jo nå snakket om en del forhandlinger som gitt deg litt lite søvn om natta, fordi det rett og slett har vært veldig heftige ting som har stått på spill, og du har også vært usikker selv. Men har du noen forhandlinger hvor du har vært veldig trygg, og du har kjent etterpå at, vet du hva, dette er jeg skikkelig stolt av, og det gikk mye bedre enn jeg hadde trodd på forhånd?
Ja, sant? Kunnskap gir makt i forhandlinger. Og, altså, et trikk som jeg alltid bruker for min egen del i en hver forhandlingssituasjon, enten det er stort eller lite, eller om det er en revidert budsjettforhandling, eller det er regjeringsplattformforhandlinger, det at jeg bestemmer for at dette skal jeg få til samme søren. At jamfør litt utholdenhet. Og stå på, sant? Og ikke gi deg. Jeg har noen sånne påler som jeg er helt urokkelig på. Det er klart, da vet du jo også medforhandlere fra andre partier nødvendigvis på, sant? Hvis ikke de er innfri da, så vet de ikke noen avtale. Men samtidig, du kan ikke misbruke den type ting. Men det gjør også deg selv trygghet. Dette må jeg bare få til.
Mm.
Og det er klart, for når du sitter og forhandler på vegne av Venstre, så handler jo den type ting veldig ofte om viktige ting som klima, miljø, gi stemmer til de som ingen stemmer har, altså de som ikke har sterke lobbyinteresser. Og at du virkelig stender på kravet på den type saker. Da. Og da er, når du først har den innstillingen og har noen sånne saker som du er så trygg på, så er min rønsle at det gir nesten alltid uttelling.
Dette handler også i høy grad om tillit. Og tillit, det er jo en skjør størrelse. Hvordan jobber du mellom forhandlinger for å opprettholde den tilliten?
Nei, jeg er ikke noe mer hokus pokus enn å være med selv, egentlig. Altså, jeg tror ikke det er noe... Det er så enkelt som at du har respekt for medforhandlerne, altså og andre partier sine synspunkt. Så at jeg kan jo tidligvis være djupt, djupt usann med en del av standpunktene til FRP, men jeg har jo stor respekt for at de som sitter forhandler på vegne av FRP, mener jo dette by heart and soul. Så er det heller min jobb å prøve å holde igjen og argumentere imot med gode argument. Så... Og så også ved tilliten verdig, sant? Altså når du, jeg har jo den innstillingen, altså når du først har sett i en sånn posisjon som jeg har gjort over så lang tid nå i norsk politikk, og sett inn i så mange rom som bokstavlig talt teker de avgjørende, viktige beslutningene, signerer de viktige avtalene, så skal jeg også være veldig diskret på hva som har skjedd inne i rommene. For det har noe med at folk skal liksom kunne stole på at det som blir sagt i et forhandlingsrom, det forblir i forhandlingsrommet, og kommer ikke på første siden i norske medier. I alle fall ikke fra undertegnet sin side.
Hvis du skulle gitt ett råd til noen som stiller til valg for Venstre for første gang, hva skulle det vært?
Altså, de sakene som gjorde at du ble engasjert i politikken, ta deg med deg. Bestem deg for at det er så viktig at dette her skal du utgjøre en forskjell. Altså, og i nasjonalpolitikk, tro kan flytte fjell.